hefur það ekki alveg var við að leita til þess að konur
ferðu
huldu konum jólk
Já, ekki að hún væri þáinn
Nei, en kannski tilburðinir
Já, 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 einu sinni dreymdi nágrannar konum mína það fyrir jólin að einhver vinkona en huldu kona sagði þeim það að hún verði mjólkulösa jólin og þá sendi hún ráðsmanni sinn með mjólk og brúsa að láta nála þar sem að hún taldi nágrannkonu sinni eða heima
Já.
En þá fór hún svo illa að mjólkin var í brúsanum morgun eftir
Já, það eru náttúrulega þótt miður
Já, henni þótti það mikið miður að mjólkin sinni ég var heyrt En eftir hérna því sem að sem gamla fólki sagði það var nú ekki vonað að þetta gæti gengið að því að hún sagði víst nágrannar konu sinni að hún ætlaði að senda henni mjólkina áður en að hún framkvæmdi það en það var þrú á því að víst líkar aðstæður það mætti ekki segja frá því það að gerast alveg í leyni
Já.
Svo að huldufólkið myndi þykja
Já.